Sura 9 mstari wa kwanza. Nabii Elisha akamwita mmoja watoto wa manabii na kumwambia, "Vaa kwa safari, halafu chukua hii chupa ndogo ya mafuta kwenye mkono wako na uende Ramoth Gileadi." Mstari wa pili. "Wakati utakapofika, mtafute Yehu, mwana wa Shafati, mwana wa Nimshi, na uende ukaingie na kumfanya ainuke kutoka miongoni mwa rafiki zake na kumpeleke katika chumba cha ndani." Mstari wa tatu. "Kisha chukua ile chupa ya mafuta na umimine kwenye kichwa chake na kusema, 'Bwana asema hivi, nimekumiminia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli.' Halafu funga mlango na kukimbia, usichelewe." Mstari wa nne. Basi yule kijana, yule nabii kijana, akaenda Ramoth Gileadi. Mstari wa tano. Wakati alipofika, kumbe wale majemadari wale jeshi walikuwa wamekaa. Hivyo yule nabii kijana akasema, "Nimekuja mara moja na neno kwako jemadari." Yeye akajibu, "Kwa yupi katika sisi?" Yule nabii kijana akajibu, "Kwako ee jemadari." Mstari wa sita. Basi yeye akainuka na kwenda kwenye nyumba, na yule nabii akamimina mafuta kwenye kichwa chake na kumwambia Yehu, "Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nimekumenia mafuta uwe mfalme juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli." Mstari wa saba. "Wewe lazima uwe familia ya Ahabu bwana wako, ili niweze kulipiza kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wangu wote wa Bwana ambao aliwaua, amewaua kwa mkono wa Yezebeli." Mstari wa nane. "Kwa kuwa nyumba yote ya Ahabu itaangamia, na nitamkatilia mbali kila mtoto wa kiume wa Ahabu, yeyote awe mtumwa au mtu huru." Mstari wa tisa. "Nitifanya nyumba ya Ahabu kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia." Mstari wa kumi. "Mbwa watamla Yezebeli katika Israeli, na hakutakuwa na mtu wa kumzika." Kisha nabii akafungua mlango na kukimbia. Mstari wa kumi na moja. "Kisha yeye akatoka kwenda kwa watumishi wa bwana wake, na mmoja akamwambia, 'Je, kila kitu iko sawa? Kwa nini huyu mwenda wazimu amekuja kwako?' Yeye akawajibu, 'Mnamjua huyo mtu na mambo asemayo.'" Mstari wa kumi na mbili. Wakasema, "Huo ni uongo, tuambie." Yeye akajibu, "Alisema hivi na vile juu yangu, na pia akasema, hivi ndivyo Bwana asemavyo, nimekumiminia mafuta kama mfalme juu ya Israeli." Mstari wa kumi na tatu. "Kisha kila mmoja wao akachukua vazi haraka na kuweka chini ya Yehu juu ya madaraja, wakapiga mabaragumu na kusema, 'Yehu ni mfalme.'" Mstari wa kumi na nne. "Katika njia hii Yehu mwana wa Shafati mwana wa Nimshi akafanya njama juu ya Yoramu. Basi Yoramu alikuwa akilinda Ramoth Gileadi, yeye na Israeli yote, kwa sababu Hazaeli mfalme wa Shamu." Mstari wa kumi na tano. "Lakini mfalme Yoramu alikuwa amesharudi kwa Israeli na ili kuponywa yale majeraha ambayo alikuwa yameyapata kwa Shami wakati akiwa anapigana dhidi Hazaeli mfalme wa Shamu. Yeye akamwambia watumishi wa Yoramu, 'Kama hili ndilo wazo lako, kisha usimwache mtu aondoke na kwenda nje ya mji ili aende kupeleka habari hii ya Israeli.'" Mstari wa kumi na sita. "Basi yeye akaendesha gari la farasi mpaka Israeli, kwa kuwa Yoramu alikuwa amelala huko. Basi Ahazi mfalme wa Yuda alikuwa ameshuka chini kuonana na Yoramu." Mstari wa kumi na saba. "Mlinzi alikuwa amesimama juu ya mnara katika Israeli, akaliona lile kundi la Yehu alipokuwa akija kwa mbali kidogo, akasema, 'Naona kundi la watu wanakuja.' Yoramu akasema, 'Chukua mwendesha farasi na mtume akutane nao, mwambie asema, je, mnakuja kwa amani?'" Mstari wa kumi na nane. "Hivyo mwendesha farasi akatoka kumlaki akasema, 'Mfalme asema hivi, je, mnakuja kwa amani?' Basi yeye akasema, 'Wewe una nini na amani? geuka na unifuate nyuma. Kisha yule mlinzi akamwambia mfalme, yule mjumbe ameshaonana lakini anarudi. Sura 19. Kisha akapeleka mapanda farasi wa pili ambaye alikuja kuwa na kusema, mfalme asema hivi, je, mnakuja kwa amani? Yeye akajibu, wewe una nini na amani? Geuka na unifuate nyuma. Sura 20. Tena yule mlinzi akatoa taarifa, amekwishaonana nao lakini hatorudi, kwa kuwa hilo gari la farasi limekuwa likiendeshwa ndivyo ambavyo Yehu mwana wa Nimshi endeshavyo, anaendesha kwa kasi. Sura 21. Hivi Roma akasema, andaa gari langu la farasi liwe tayari. Wakaandaa gari la farasi, na Yoramu mfalme wa Israeli na Ahazi mfalme wa Yuda wakaendesha, kila mmoja kwenye gari lake la farasi kumlaki Yehu, wakamkuta kwenye mali ya Nabothi Mwirezeli. Sura 22. Wakati Yoramu alipomwona Yehu alisema, je, unakuja katika hali ya amani Yehu? Akajibu, amani gani hapo wakati uzinzi wa ukahaba hufanywa na uchawi wa mama yako Yezebeli umejaa tele? Sura 23. Basi Yoramu akarudisha magari yake ya farasi na kukimbia na kumwambia Ahazia, kuna uhaini Ahazia. Sura 24. Ndipo yeye akavuta upinde wake kwa nguvu zake zote na kumpiga Yoramu kati ya mabega yake, mshale ukaenda kwenye moyo wake, akaanguka chini kwenye gari lake la farasi. Sura 25. Ndipo yeye akamwambia Bidkari jemadari wake, mchukue na mtupie kwenye shamba la Nabothi Mwezeli, fikiria kuhusu vile ambavyo wewe na mimi tulivyoendesha pamoja baada ya hapo baba yake Bwana aliweka juu unabii dhidi yake. Sura 26. Jana niliona damu ya Nabothi na damu ya watoto wake, asema Bwana. Nitahakikisha unalipa hili shamba, asema Bwana. Sasa basi, mchukue na mtupe kwenye hili shamba sawasawa neno la Bwana. Sura 27. Wakati Hazi yule mfalme wa Yuda alipoliona hili akakimbia kwa njia ya Beth Hagani, lakini Yehu hakumfuata na kusema, mulie huyo kwenye gari la farasi, na wakampiga mahali pa kupandia guri karibu na Eleamu. Ahazi akakimbilia Megido na kufia pale. Sura 28. Watumishi wake wakabeba mwili wake kwa gari la farasi kwenda Yerusalemu na kumzika kwenye kaburi lake pamoja na baba zake katika mji wa Daudi. Sura 29. Basi ilikuwa mwaka wa 11 wa Yoramu mwana wa Ahabu, huko Azia akaanza kutawala juu ya Yuda. Sura 30. Wakati yeye alipokuwa Yezebeli, Yezreeli akasikia juu ya hilo, akapaka wanja kwenye macho yake, akatengeneza nywele zake vizuri na kuchungulia kwenye dirisha. Sura 31. Kadiri yeye walipokuwa akiingia kwenye lango, akamwambia, je, unakuja kwa amani wewe Zimri muwaji wa bwana wako? Sura 32. Yeye wakatazama juu ya dirisha na kusema, ni nani yuko upande wangu? Nani? Matoashi wawili au watatu wakachungulia nje. Sura 33. Basi Yehu akasema, mtupeni chini. Hivyo wakamtupa Yezebeli chini, na damu yake ikamwagika kwenye ukuta na farasi, na Yehu akamkanyaga kanyaga chini ya miguu. Sura 34. Basi Yehu akaingia hiyo sehemu, akala na kunywa, kisha akasema, mtazameni sasa huyo mwanamke aliyelaaniwa na kumzika, kwa kuwa ni binti wa mfalme. Sura 35. Wakenda kumzika, lakini hawakumkuta ila fuvu, miguu na viganja vya mikono yake. Sura 36. Wakarudi na kumwambia Yehu, akasema, hili ndilo neno la Bwana ambalo aliongea kupitia Eliya Mtishibi nikisema, katika Yezreeli mbwa ataula mwili wa Yezebeli. Sura 37. na mwili wa Yezebeli utakuwa kama kinyesi juu ya uso wa mashamba katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo basi, hakuna atakayeweza kusema huyu ni Yezebeli.